В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому журналістку Ольгу Снісарчук побито 18 травня в Києві, регіонали звинувачують у фашистських настроях.
Запис в Фейсбуці Ольги Снісарчук за 2 квітня. На цьому етапі політичного розвитку країни мені навряд чи було б жалісно, навіть якби в депутатів метали лимонками.
Кому вигідно мусувати тему фашизму, чи не завдає це шкоди Україні?
Якщо б ці акції дійсно були б спонтанні і вони були від громадськості, то, напевно, це було б позитивно.
Чи депортують з Криму російського консула? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у сьогоднішній передачі «У свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Кабінет міністрів оприлюднив сьогодні на своєму сайті розпорядження про затвердження прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу в Україні на наступний рік. За ним, зокрема, у державі мають використати понад 22 мільярди кубометрів газу власного видобування і тільки 18 мільярдів кубометрів імпортованого і закупленого в російського «Газпрому». І ще 8 мільярдів мають закупити від компанії «Остхем», яку пов'язують із підприємцем Дмитром Фірташем, а 1 300 000 000 від німецької компанії RWE. Загалом мають імпортувати 27 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. А президент Віктор Янукович сьогодні ж доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову створити міжвідомчу робочу групу з питань заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку. Як повідомила прес-служба голови держави, запровадження технології газифікації вугілля лише за чинними нормами дозволить щорічно економити від заміщення 3 мільярдів кубометрів природного газу близько 1 200 000 000 доларів США. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський та посол США Джон Тефт зустрілися сьогодні у лікарні в Харкові з ув'язненою колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. В перебігу зустрічі, яка тривала 2.5 години, вони обговорювали, зокрема, питання євроінтеграції України. Ян Томбінський, зокрема, заявив. Вона висловила свою тверду підтримку підписанню угоди між угоди про асоціацію між Україною і ЄС ще в листопаді цього року. Крім того, Ян Томбінський про Тимошенко додав. Я бачу, що вона психологічно сильна і виглядає досить упевнено, хоча відчувається її фізичний біль. У Міністерстві закордонних справ Росії визнали за некоректні заяви російського генерального консула у Криму Володимира Андрєєва про кримських татар. Мовиться у коментарі російського МЗС. За текстом коментаря у Москві розуміють реакцію на деякі некоректні, прямо скажемо, формулювання, які використав російський представник, без належного врахування чутливого питання, яке потребує за будь-якої ситуації зваженого підходу. Про що йдеться, про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Суд заборонив на 25 травня в центрі Києва будь-які заходи, що не стосуються Дня міста. До цих заходів потрапив і планований гей-парад. Тим часом речник Української православної церкви Московського патріархату отець Георгій Коваленко у своєму Фейсбуці закликав боротися не тільки з міфічними, а й із реальними проблемами нашого суспільства. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У фашистських настроях регіонали тепер звинувачують журналістку Ольгу Снісарчук, побиту 18 травня в Києві. Водночас вони проголосували за постанову про створення тимчасової парламентської комісії, яка має дослідити події того дня. Документ підтримали і решта фракцій, комісію створили, її очолив представник опозиції, заступник, представник регіоналів. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
На цьому етапі політичного розвитку країни мені навряд чи було б жалісно, навіть якби у депутатів кидали лимонками, написала у соцмережі Ольга Сніцарчук, коментуючи події 2 квітня цього року, коли мітингувальники закидали кількох парламентарів сніжками. Саме цей допис став приводом для звинувачень на адресу журналістки, які під час обговорення питання щодо створення тимчасової слідчої комісії висловила депутат від партії регіонів Інна Богословська.
На це треба зважати, коли ви будете розслідувати питання щодо нібито журналіста без бейджика, і який має запис аналогічно фашистським закликам свободи.
Також регіонали спробували відтермінувати створення слідчої комісії. Аргументи наводив голова парламентського регламентного комітету, депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко.
Назва проєкту постанови не відповідає його змісту. До того ж, авторами не враховано, що до складу фракції партії регіонів входять 207 народних депутатів, а до фракції «Батьківщина» входять 95 народних депутатів.
В опозиції заявили, що аргументи Володимира Макеєнка, які він видавав за рішення очолюваного ним комітету, є його особистою позицією, оскільки комітет такої резолюції не ухвалював. Крім того, в опозиції, наполягаючи на необхідності якомога скорішого створення комісії, наголосили на нових обставинах подій 18 травня, які лише тепер стали відомими. Зокрема, про це говорить депутат від «Батьківщини» Юрій Стець.
Ми бачили фотокартки, де сам особисто міністр з посмішкою на обличчі дивився, як тиснули людей, як били журналістів.
Утім, Віталій Захарченко під час зустрічі з Ольгою Сніцарчук спростував, що спостерігав за суботніми подіями з даху готелю «Інтерконтиненталь», повідомила сама журналістка. Зрештою, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо побиття журналістів. Це рішення підтримали усі фракції парламенту. Комісія має дослідити також повідомлення про примусове залучення працівників бюджетної сфери до участі в антифашистському марші, організованому партією регіонів, наголосив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
До Києва спецпоїздами і спецавтобусами зводились наші українці, яких як фашисти гнали на примусові роботи партії регіонів. Так формувався так званий антифашистський марш. Ми хочемо з'ясувати, хто давав вказівку обласним адміністраціям, чому в робочий день зняли вчителів і лікарів. Наше завдання так само з'ясувати, яка роль і місце персонально міністра внутрішніх справ України.
Крім того, Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає, щоб на годину запитань до уряду у п'ятницю в Раду прибув повний склад Кабінету міністрів та щоб парламент прийняв постанову про звіт генпрокурора Віктора Пшонки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікалися у перехожих Києва. Кому, на вашу думку, вигідно мусувати в Україні тему фашизму? Чи не завдає це шкоди державі? Ось що почули у відповідь.
Сам фашизм – це негатив. Проблема існує. Якщо про нього говорять, то, напевно, це скоріше позитивно для суспільства, ніж негативне. Якщо б ці акції дійсно були б спонтанні і вони були від громадськості, то, напевно, це було б позитивно. Ці інформації, яких ми його бачимо, воно є показово штучне. Політичне питання.
Люди, в першу чергу ті, які пройшли війну, такі прояви треба присікати. Такого явища фашизму після Великої Вітчизняної взагалі не повинно бути в Україні.
Зрозуміло владі, щоб показувати небезпеку і їх гарних у цій ситуації, що вони врятують від фашизму Україну. Це надумана і штучно використовувана політтехнологія або піар-хід.
Фашистам. Тому що фашисти хочуть попіаритись.
Це вигідно тим, хто не хоче, щоб Україна розвивалася закордонним центром північним. Це тема тупо банально на розкол нашого суспільства, яке і так не дуже то в багатьох питаннях єдине. Ті фашисти там, ті не фашисти.
Піднімаючи таке питання, намагаються дещо спотворити історію або підстроїти і під себе. Це просто показує Україну в негативному світі, тому що якщо держава обманює своїх громадян, то що ж це таке?
А більше про те, хто розпалює в Україні міжнаціональну ворожнечу, слухайте у наступній передачі «Ми разом». У Криму продовжуються протести проти заяв російського консула у Сімферополі Володимира Андрієва з виправданням депортації 1944 року і звинуваченнями кримських татар у масовому колабораціонізмі та пособництві окупантам в роки Другої світової війни. Кілька сотень кримчан, переважно літніх кримських татар, пікетували сьогодні приміщення Генерального консульства Росії у Сімферополі. Вони вимагали від консула офіційних вибачень та закликали до оголошення його на території України персоною нон грата. З випуску новин ми почули вже реакції із Росії на цю заяву, а деталі з Криму дізнаємося від нашого кореспондента Володимира Притули.
Крики «ганьба» і «геть», звинувачення у фашизмі і вимоги вигнати російського консула з України – це мітинг під стінами Генерального консульства Росії в Криму, скликаний Меджлісом кримсько-татарського народу. Другий день в Сімферополі тривають протести кримських татар проти висловлювань консула Володимира Андрієва з виправданням депортації, начебто масовим колабораціонізмом кримсько-татарського населення у роки війни. Учасники мітингу переконані, що російський дипломат цілеспрямовано провокує кримських татар на насильницький протест, щоб ситуація в Криму стала нестабільною і виник міжетнічний конфлікт.
Наступили на самое больное.
Наступили на найбільш болюче, образили, як ображали в радянські часи, і відродили дух Сталіна та Берії, і тепер чекає, що люди вибухнуть. Але наша мудрість, наша зваженість не дадуть їм можливості справдитися їхнім сподіванням.
Заявив на мітингу лідер фракції Курултаю у кримському парламенті Рефат Чубаров. В середу Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння заявами генконсула Росії у Криму про зраду кримських татар. Однак учасники мітингу зажадали від офіційного Києва різкішої реакції. В резолюції вони вимагають від українського керівництва негайно оголосити Володимира Андрієва персоною нон-грата, а від російського – відкликати із Сімферополя свого дипломата. Володимир Андрієв до мітингувальників не вийшов, папір не прийняв, а потім пояснив журналістам, що не вважає учасників акції виразниками думки всього кримсько-татарського народу, а людьми, націленими на конфлікт. Тим часом вигнати консула Андрієва з України закликали Асоціація національних громад України, Духовне управління мусульман Криму і навіть провладна кримсько-татарська організація Міліфірка. Водночас екс-депутат кримського парламенту Вадим Мордашов сказав, що за заявами консула Андрієва насправді стоїть спроба відволікти увагу громадськості і російської влади від зникнення грошей, які Москва виділяє для російських співвітчизників. Рефат Чубаров переконаний, що консула Володимира Андрієва приберуть з Криму ближчим часом. Однак його турбує, чи не є заява дипломата справді офіційною позицією сусідньої країни.
Треба прибирати не тільки фашиста Андрієва в даному випадку, треба прибирати наслідки фашистських поглядів, які висловлюються на офіційному рівні. Це є проблема.
Зазначив Рефат Чубаров. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А в Європейському парламенті депутати і представники української опозиції сьогодні визначилися з ситуацією в Україні за декілька місяців до вирішального етапу, тобто можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС. Проти зближення з Києвом не виступав ніхто, однак лунали заклики дати чітко зрозуміти українській владі, що успіх на цьому шляху залежить від реформ. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Народні депутати від опозиції, зокрема представниця Батьківщини Леся Оробець, звернулися до присутніх із закликом підтримати підписання угоди про асоціацію з Україною восени на Вільнюському саміті.
This is the very important time for my country.
Це дуже важливий час для моєї країни, зрозумійте це, будь ласка. Можливо, навіть один із останніх шансів залишитися в Європі. Ми були антирадянськими протягом років, проти Російської імперії протягом століть. Нині наша нагода. Ми все ще маємо опозицію, парламент та більшість української нації для боротьби за європейські цінності.
Емоційно заявила український депутат, водночас пропонуючи розглянути можливість впровадження персональних санкцій щодо деяких представників українського судочинства. Її колега від партії «Удар» Ростислав Павленко при цьому додає, і в Україні, і в Євросоюзі мають бути об'єднані зусилля для звільнення Юлії Тимошенко, реформування судочинної системи та економіки. Він вважає, що підписання угоди з Євросоюзом зміцнить важелі впливу на нинішню владу, буде потужним сигналом для людей та відверне можливість приєднання України до євразійських проєктів Росії. Тим часом представник данської гельсінської групи Мікель Лінгбо висловлює таку думку.
Моє враження таке, що нинішня українська адміністрація справді хоче підписати угоду про асоціацію. Я не можу розмірковувати щодо причин і не знаю, чи вони цього вчасно досягнуть. Але необхідно надіслати дуже сильний сигнал президентові Януковичу, що передумовою для цього є реформи. Тим часом наразі це виглядає як торгівля щодо ціни, а не щодо бажаного результату.
Водночас захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко наголошує на тому, що підписувати угоду з Україною слід тільки у тому випадку, якщо її влада дотримуватиметься європейських цінностей. Українській нації дійсно потрібна підтримка Європи, зокрема, щоб до Вільнюського саміту Київ виконав три базові умови, визначені Євросоюзом: припинення проблем вибіркового правосуддя, реформу виборчого закону та впровадження реформ, передбачених порядком денним асоціації із Євросоюзом, вважає Сергій Власенко.
Україна ніколи не стане європейською державою після самого лише підпису на якомусь документі, навіть розуміючи всю важливість цього документу. Нам треба зробити дуже важку роботу і не дати українській владі жодної можливості уникнути виконання всіх цих критеріїв. Це й буде найкращою допомогою Євросоюзу Україні.
Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Православна церква наступає, немов у часи інквізиції. Це цитата, а подробиці далі у передачі. Чому постала потреба в новій біографії Андрея Шептицького?
Наприклад, розмову топ-секрет польського посла, який перекручував слова папи Пія XI, які папа не висказав на митрополита, такі наклепи.
Це повідомлення із Рима почуємо далі після короткого оголошення. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Іракські добровольці, як суніти, так і шиїти, проникають на територію Сирії. Там вони воюють на двох сторонах конфлікту і приносять нове горе рідним в Іраку, куди багатьох добровольців повертають у трунах. У Багдаді також бояться, що участь іракських добровольців у громадянській війні в Сирії може посилити громадянсько-релігійне протистояння в різних районах Іраку. Також є непідтверджена інформація з різних сторін про те, що і кримські мусульмани з України самотужки проникають в Сирію і гинуть там. Подробиці Василь Цілгалов.
Ніхто достеменно не знає, скільки ж іракських добровольців перетинає кордон з Сирією, щоб воювати там. Але є досить інформації про стабільний потік загиблих, яких повертають до Іраку рідним для поховань. Похорони цього місця в іракській Басрі молодого 26-річного місцевого муляра Дгії Муташара Гаті Ас Ісавії, котрий загинув 2 травня в Дамаску на боці сирійської влади, є одним із багатьох подібних цими днями в Іраку. Брат загиблого Мустафа Муташар заявив тут, що Дгія загинув, захищаючи шиїтські святині в Сирії від наруги.
Свого часу він сказав, що збирається йти на захист святині, мечеті мучениці Саїди Зайнаб у Дамаску. Наша гордість за нього, коли ми довідалися про його мученицьку смерть, стала ще більшою після цього, бо ми шиїти. Похоронна процесія за ним була дуже великою, адже це було перше відвідування святині Саїди від нас.
В Сирії править нині шиїтська меншість, лідери якої, включно з президентом Башаром Аль-Асадом, з родини Алаві, ведуть свій початок від містичного відгалуження імама Алі, є панівними у сирійському шиїзмі. Шейх Мохаммед Ас-Гаїс, офіційна особа шиїтської політичної сили «Сини Іраку», каже, що сунітські радикальні групи на кшталт іракського відгалуження Аль-Каїди посилають до Сирії своїх бійців на підтримку опозиційного до Башара Аль-Асада фронту Аль-Нусра. Ас-Гаїс каже, що ховають вони своїх загиблих з Сирії без зайвого галасу, бо бояться привернути увагу шиїтсько-домінуючої влади Іраку, яка підтримує Башара Аль-Асада в Сирії. Експерти в Багдаді звертають увагу на те, що участь іракських бойовиків в громадянському конфлікті в Сирії вселяє страх влади в Іраку, де і так існує дуже нестійкий мир. Аналітик зі столиці Іраку Ібраїм Ас-Шомайді каже про це радіо «Свобода».
Іде боротьба між двома сторонами і таборами – сунітів і шиїтів. Один складається з країн Перської затоки і Туреччини та протистоїть іншому, в особі Ірану. Я відчуваю, що ця ситуація викличе тріщину в Іраку, коли шиїти і суніти тут активізують боротьбу одні проти інших. Це може мати негативний вплив на іракську спільноту у час, коли влада тут слабо реагує на це.
Радіо «Свобода» також повідомляло про вірогідну участь мусульман українського Криму в громадянській війні в Сирії. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили свої лица і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У багатьох суспільствах на теренах Східної Європи пускає корені модернізація. А консервативні сили у православній церкві в багатьох країнах намагаються чинити цьому опір. Вони поводяться так, немов живуть у часи інквізиції, так заявив нещодавно сербський прем'єр. Що ж відбувається в цьому регіоні, дізнавалася Мар'яна Драч.
Багато хто був шокований, коли священники в рясах були поруч з нападниками у Тбілісі на представників сексуальних меншин. Хоча Православна церква Грузії засудила спалах насильства, в результаті якого минулого тижня зазнали поранень 17 осіб, перед акцією на захист ЛГБТ-спільноти патріарх Ілля II закликав її скасувати як таку, що ображає грузинську мораль. Без агресії, не фізичної, а словесної, не обійшлося і під час акції протесту, яку організували двоє православних єпископів у Білграді 10 травня. Хоча тамтешній патріарх Іриней від заходу відмежувався. Релігійні лідери зібрали кілька тисяч осіб, які виступили проти нової угоди між Сербією та Євросоюзом у справі Косова. Єпископ Анастасій натякнув, що сербського прем'єра Івіцу Дачича може очікувати доля його проєвропейського попередника Зорана Джінджича, який загинув від рук націоналістів 10 років тому.
Прем'єр каже, що він за реалістичну політику, але лише для світської Сербії. Він не зацікавлений у небесній Сербії. На жаль, подібне говорив Джинджич, і ми знаємо, як це закінчилося.
Потім єпископ помолився за упокій Дачича та його уряду, хоча так моляться лише за мертвих. Сербський прем'єр у відповіді сказав, що священники поводяться так, ніби живуть у часи інквізиції. У Грузії прем'єр Бідзіна Іванішвілі теж не погодився з позицією церкви. Він виступив на захист прав сексуальних меншин і додав, що суспільство поступово до цього звикне. У Молдові, так само, як і в Грузії, це гостра тема. Священники виступили проти нового закону, що наближує країну до ЄС і забороняє дискримінацію на основі сексуальної орієнтації. Один відомий діяч церкви засудив содомізацію Молдови. Кишинівський політолог Ігор Ботан вважає, що молдовська держава намагається відмежувати церкву від політики, але це не завжди вдається через залежність церкви від Росії.
На мою думку, Молдовська православна церква буде виступати за те, щоб зірвати сучасну євроінтеграцію, тому що ця церква підпорядковується російській православній церкві, яка недавно назвала Молдову частиною так званого російського світу.
Разом з тим, досвід Греції, Кіпру, Румунії та Болгарії доводить, що православ'я і європейська інтеграція не повинні неминуче бути ворогами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Постать митрополита Андрея Шептицького і досі оповита міфами. На початку ХХ століття він 44 роки очолював Українську греко-католицьку церкву. Пролити світло на історію життя цієї особистості наважився історик-богослов Августин Баб'як із Італії. У Римі він презентував свою книжку «Подвиг митрополита Андрея Шептицького», а на презентації побувала Наталка Кудрик.
1920-1923 – буремні роки української історії. Після закінчення Першої світової війни у Західній Європі з'являються нові держави. України серед них немає. Україну розтинають на шматки Польща та Росія. Попри це, митрополит Галицький та архієпископ Львівський Андрей Шептицький наперекір націоналістичним амбіціям поляків надихає українців Галичини продовжувати боротьбу за державну самостійність. Саме цей драматичний період життя митрополита і досліджував отець-доктор Августин Баб'як. Перед цим були роки дослідницької праці у таємних архівах Ватикану і польської розвідки, розповів історик.
Наприклад, розмову топ-секрет польського посла, який перекручував слова папи Пія XI, які папа не висказав, на митрополита, такі наклепи, і що на українці абсолютно ніколи не зріли, не будуть мати держави, і що ніби то папа мав сказати. Перекручували, робили все, щоб дійсно знищити. Всяку діяльність, можливо, навіть були вже проєкт дати нового архієпископа на Львів.
Минулого року Августин Баб'як видав цю книгу італійською мовою. На думку історика, постать архієпископа слід популяризувати у світі. Треба показати іноземцям цю велику особистість, яка у часи безправ'я протистояла сваволі та відстоювала українську церкву, її принижений народ, каже історик. Попри те, що інформації про життя митрополита українською мовою вистачає, автор книжки таки вважає, що бракує повного життєпису Андрея Шептицького.
Треба би, щоб більше скоординувати і написати таку біографію, об'єктивну, критичну, наукову, перш на польській мові, потім на українській. Українці, я думаю, не всі знають добре про митрополита. Знають то, що наклепи пропаганди совєтської, КГБ, що зробило, або фашиста з нього, або якось там, знаєте, спігуна Ватикану. Він був совістю народу. З нього зробили чисто політика. Ну, єпископ не може у сторону стояти. Він є в народі і живе і тим, що народ живе, і також і питаннями політичними.
Зауважив історик Августин Баб'як, автор нової книжки про митрополита Шептицького. На презентації видання побувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А більше про те, хто розпалює в Україні міжнаціональну ворожнечу, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Від 12 до 20 мільйонів українців, за різними підрахунками, живуть поза межами України. Закордонні українці мають знання, досвід і ресурси, які може використати Україна задля свого розвитку. Як же використовувати ці ресурси і знання на історичній батьківщині, з'ясовували сьогодні в Києві учасники міжнародної конференції «Україна і світове співтовариство. Розбудова ефективного партнерства заради розвитку». На заході побувала Богдана Костюк.
Якщо у листопаді цього року Україна та Євросоюз підпишуть угоду про асоціацію, саме західна діаспора допомагатиме українцям впроваджувати високі стандарти життя. На цьому наголосив у своєму виступі радник-посланник представництва ЄС в Україні Ендрю Разбаш.
Імплементація цієї угоди – це велика можливість і водночас великий виклик для України. Досвід закордонних українців, безумовно, здатен допомогти долати ці виклики і реалізовувати потенціал та ресурс України, необхідний для її розвитку.
Допомога закордонного українства своїй історичній вітчизні – це також інвестиції у її фінансову і соціальну сфери, обмін знаннями, новими технологіями і трудовими навичками, зазначив у своєму виступі голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред Профазі. Про те, що закордонні українці сприяють розвиткові країн призначення і походження, говорив координатор Міжнародної організації праці в Україні Сергій Савчук.
У країнах походження грошові перекази мігрантів сприяють економічному зростанню цих країн і привносять якби свій внесок до сталості економіки.
Голова Асоціації українців Португалії Павло Садоха навів приклад. Українець, який певний час працював на виробництві або на будівництві у якійсь з держав-членів ЄС, у разі повернення додому зможе передати свої знання 7-10 українським будівельникам. За його словами, закордонне українство сподівається на створення в Україні належних правових, соціальних, ділових передумов для повернення трудових мігрантів. Голова комітету Верховної Верховної Ради з питань прав людини і національних меншин Валерій Пацкан вважає, що для цього в Україні треба сформувати ринок праці з достатньою кількістю робочих місць і належною зарплатнею, що дозволить повернутися на батьківщину закордонним українцям. З усіх держав світу, де проживають українці, чи не найсерйозніші проблеми мають українці Росії, повідомив відповідальний секретар Українського конгресу Росії Віктор Гіржов. У розмові з Радіо Свобода він зазначив, що імперські духи політика асиміляції Росії зводять на нівець можливості використати російський капітал українського походження на користь Росії та України.
Ми підтримували Україну в газових конфліктах, і все це було на рівні вагомих загальноросійських заяв. Ми підтримували Україну тоді, коли Росія втручалася в виборчий процес. Все це не могло знайти якогось негативного відгуку в російській владі.
Учасники конференції дійшли висновку, що час усім зацікавленим країнам, установам, громадам вивчити потенціал діаспори, віднайти шляхи для його використання на регіональному і всеукраїнському рівнях. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.